žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā. Pēc tam Jēzus izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus cauri Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš, nopratis viņu domas, sacīja, ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis, saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucītu un izgreznotu. Tad viņš noiet un ņem līdzi 7 citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo. Un ar šo cilvēku kļūst ļaunāki, nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieviete paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, dari mūs par svētīgajiem. Piepulcini mūs tiem, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Un Jēzus rāda, ka te notiek zināma tāda kā sadursme, kur mēs, jā, kas tad mēs tai sadursmē? Šķiet, ka tur dēmonu pulks cīnās, un jareiz viņiem ir kara pulks un ar kaut ko cīnās, tā tad ir kāds pretinieku pulks, vai tie būtu eņģeļi, Dieva bērni vai Jēzus viens pats, tas, lai paliek šai brīdī netik svarīgi. Bet divas armijas mums tiek priekšā rādītas vai pilsēta, kas bruņojās pret tā, pret to, kas varētu nākt viņai un kaut ko atņemt. Un nu pat satiku, senos laikos, kad stāvēja divas armijas, un ja viņas bija apmēram līdzīgas, lika iet vienam. No vienas puses vienam no otras stiprāko izraudzīja, un tā mēs zinām cīņa Dāvida un Goliāta starpā. Dāvids mazais ganiņš piekrita, kad redzēja, ka pretinieki izbīda milzi, kas tā kā divi vīri kopā salikti, un visi mūsējie nobijušies, tad mazais ganiņš Dāvids jauneklis, un ne maziņš, bet jauneklis teica, es stāšos un aizstāvēšu savu tautu. Divas armijas, dēmonu armija un eņģeļu, un kā mēs saprotam, tā cīņa notiek šeit uz šīs planētas, un tie cīnītāji ir viņi, bet tie ieroči mēs – ieroči viņu rokās. Biju bērēs un ieraudzīju vienu cilvēku, kuru, ja no mūsu armija tiem, kas grib būt un mācās būt dieva bērni, būtu jāliek stiprāko, vienu redzēju, ko liktu. Bērs bija viens no mazākajām. Nebija sanākuši daudzi. Bet tā kundze, viņas bija divas māsas, viena no viņām tika apbērēta, tika guldīta kapos, un vēl kādi varbūt divi cilvēki tikai. Es šodien atvados, es citēju no vēstules, ko man rakstīja tā dzīve palikusī. Es šodien atvados no savas māsiņas, ar kuru kopā esmu bijusi 82 gadus. Un mazliet tālāk, patstāvīgs dzīvesveids māsiņai nebija iespējams pasaulē nākšanas brīdī saņemot galviņas traumu. Pirms 82 gadiem pasaulē piedzima bērniņš, kurš tā arī nekad neizauga, kurš tā arī palika bērniņš. Un blakā māsiņa, kura jau no bērnības rādīja to slimo māsu, un kur jau no bērnības bija spiesta būt tāda kā maza māmiņa. 82 gadus. Kad es viņai to teicu, viņa man teica paldies, sacīdam mācītāji, es nemaz nenojautu, ka es esmu tik stipra. Jo man bija viņai jāsaka, es savā dzīves gaitā esmu redzējis cilvēkus, kuri par māmiņu pat 5 gadus nav gatavi būt. Es esmu redzējis cilvēkus, kuri slimu cilvēku pastum malā ar dažādiem aizbildinām, vai nu man ļoti žēl, man sāp, vai vēl kaut kā. Un šeit pēkšņi stāv viena, pavisam ne ar ko necila. Kundze, 82 gadus esam kopā. To nevar aprakstīt, kā tas ir, ka tev jau no bērnības rāda ne par sevi, bet par to slimo māsiņu rūpēties. Un tad tālāk, tas arī bija vienīgais skumjais teikums tajā, ko viņa man uzrakstīja. Tālāk, un lūk mīlestības stāsts, lūk stiprākais mūsu vidū. Viņai bija atstāta un vesels saraksts ar brīnišķīgām īpašībām, kas tai viņas māsiņai to 82 mūžu gadu gaitā bija atstāts. Taisnīgums, inteliģence, muzikalitāte, iespēja būt priecīgai, labā koncertā, teātra izrātē, labu grāmatu, kad iznāca palasīt tāpat, ja palasīja priekšā. Arī spēja izjust sāpes par pazaudēto patstāvīgo dzīvi. Bet es atgādinu, 82 gadus viņa nodzīvoja priecīga, kopā ar savu māsiņu, nē, māmiņu. Nezinu, kāpēc. Tā sajūta bija neparasta redzēt to cilvēku. Tā sajūta bija, jā, tas, ko šodien mums saka, tas, ko kungs saka, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvara. Lūk, kur ir tas mūsu spēks. Lūk, kur viņš parādās ne jau tajā muskuļu spēkā, tajā lielumā vai ārišķībā, bet šajā gara spēkā. Šīs sievietes priekšā ir kauns būt cilvēkam. Kauns par to, ko mēs visi sevi žēlodami nevaram un nevaram un atkal nevaram. Kauns par to, ka savu nevarību mēs mēģinam aizstāt ar SMS kredītiem. Piezvanot un dabūnot kaut kādu naudu, ko divkārt, trīskārt būtu jādod, bet tad, kad tu zvani, tad tu pēkšņi sajūties nevarīgs. 82 gadus māsiņai blakus plec pie pleca. Un atvadoties asaras. Liekās, nu ta beidzot, nu kaut tagad, kaut mazliet tu tagad būsi brīvi, varēsi par sevi padomāt pirmkārt. Viņa stāvēja un nezināja, kā tālāk būt ar asarām acīs. Mums šodien ir tikpat raudams, kā aizkustinošs šis, tik šai gadījumā sāpīgi raudams. Gadījums atstāstīts. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās, un tad pēkšņi nāk un ir kādi Jā, kas viņus motivē, to mēs tūlīt arī dabūsim atbildi. Bet ir kādi, kas daži sacīja, viņā ir Belcebuls un citi, nu tā sakot, liekas, ka tā tīra tā lieta nav, kā tad nu viņš tā varēja palīdzēt un mums nevienam nesanāca, nu tad lai parāda kādu zīmi no debesīm. Bet tā ir tāda pārbaudīšana. Varēja jau arī neko neteikt, jo kā mums ir rakstīts, Jēzus nopratis viņu domas. Jēzus tomēr dzirdēja cilvēka domas, ne tikai vārdus. Un tāpēc atbild, kā cīm redzot, redzēja, ka tikai dažiem ir tā skaudības un dusma, kas tais domās, ka daudziem ir varbūt dēļ viņu muldēšanas šaubas uznākušas. Un Jēzus mierīgi skaidro un godīgi. Cik daudz reižu mēs šo esam lasījuši, bet vai esam pamanījuši, kas tur notiek, kad ļaunais gars bija izgājis sākums, tad mēmais sāka runāt. Un tālāk tur ļaudīs notiek. Un vēlāk Jēzus paskaidro, un man šķiet skaidrodams viņš jau lūkojās uz konkrētiem cilvēkiem, kam šis ir kaut kā noticis. Proti, sākumā ir Jēzus izdzen vai izdziedina, bet tas nebija tikai slimība, cilvēki, protams, spēja nodalīt, arī tajos laikos mums rakstīts, tad būtu rakstīts izdziedināja, šeit ir kaut kas garīgi sasaistījums bijis, jaunais gars izgājis, mēmais sāk runāt un ļaudis paliek jocīgi. Vēlāk viņš sacīs, kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu. Un viņš iespējams skatījās tieši uz tiem, kas sacīja Belcebuls, un uz tiem otriem, kur tās zīmes, jo re, kur tas notika. Viņš tikko bija ļauno garu mēmajam izdzinis, un uzreiz, kā reakcija, dažiem sāk šaubīties un vēlns rādīties, citiem, nu vismaz paliek akli un neredz, ka te Dieva dēls. Jēzus saka, ar ko tad jūsu bērni tos garus izdzen? Tas nav arguments, ka tur būtu kādu ļauno garu dzinēju bērni, bet gan princips kā tāds. Ja kāds kādam palīdz un ļaunais gars atkāpjās, tad ko? Tad mēs vispirms pārbaudam un uzmanīgi skatāmies, vai tik nav vēlns to darīs? Jēzus saka, jūs tak paši pieredzat, ka kādreiz cilvēkam tiek palīdzēts, tad jūs ko vienmēr ir aizdomām? Tas ir tas viņa arguments, kāpēc patiesībā. Tas ir tas arguments, kāpēc cilvēks samulst viņa priekšā. Tas ir tas arguments, kāpēc tie ļaunie gari tur darbojās, jo... Ja viņi sāktu, kā Jēzus saka, un lieto mūsu pašu loģiku, tas ir neparasti par gariem loģika, tur ļoti maz darbojās, viņiem ir kaut kāda sava, gan laika un telpas, gan arī loģikas izpratne. Un tomēr viņš lieto loģiku. Nu, ja jau velns ar velnu sāk cīnīties, tad jau vispār labi, ja? Tad jau viss ir kārtībā. Savukārt, ja velns ar velnu necīnās, jo mēs saprotam, ka daudz pasaulē joprojām vairāk ir nelaimes nekā prieka, Tādā gadījumā šeit ir noticis tas, ko jūs redzējāt, Dievs pats ir palīdzējis. Un tādā gadījumā atdariet acis, debesu valstība ir pietuvojusies. Dievs grib sākt savu cīņu šeit un tagad, nevis atlikt tur uz pēdējo tiesas dienu, bet šeit un tagad. Debesu valstība tuvu klāt pienākus, te jāsaprot, ka tur ir daudz vairākā tuvība, ko ar roku aizsniegt, tas ir gan laika, gan telpas izpratnē, gan laiks. Tātad šis ir labs, lai Dievs tuvotos. Gan telpa, tātad šī ir laba, lai viņš nāktu. Ja reiz ļaunie gari atkāpjās. Bet lūk, kur izskaidrojums. Ļauno garu izdzina, un reku viņš uzreiz iegājis ir. Belcebuls, citi, mēs neko neredzam, lai parāda vēl kādu triku varbūt uztaisa, ne? Varbūt kāds liesmas pausīm, ka nāk kādam ārā, tam mēs sāku ticēt. Tam, ka cilvēks, kas ir mēms bijis gadiem sācis runāt, To viņi nesaredz. Un tad tālāk Jēzus brīdina jau, ka tas nākamais ir sliktāk. Un tad, ja mēs atgriežamies uz to sākumu stāstu, mēs pamanam. Ja viņš, ja nebūtu nekas, ja nebūtu tas ļaunais gars izdzīt, tas ir viens mēms cilvēks. Tagad, kā viņš saka, tas noiet un paņem vēl kompānijā 7 citus. Un te ir, mēmais tikai klusēja. Tie nākamie jau reāli dievu zaimo savukādam Jēzu par Belcebulu. Lūk, kur ir 7 citi, lūk, kur ir tas kāpinājums, ko Jēzus saka, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāki nekā iepriekš, un viņš skatās uz tiem apsūdzētājiem. Jo iepriekš bija tikai viens mēmais. Slikti, žēl, bet tas nav tik liels ļaunums kā jūs, kuri savu valodu lietojat pilnīgi atžgāni, labāk visiem būt mēmiem, nekā dieva dēlu par vēlnu apsaugāt. Un gadījās, kad kāda sieviete, un trešais, pirmais ir mēmais cilvēks, otrie cilvēki, kas runā, ir tie, kas no tā mēmā gara paši kļūši pēkšņi necik runātīgi un ļaunāki par to mēmo. Un te ir trešais šīs dienas lasījumā, kur cilvēki ko saka. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieviete paceltā balsī uz viņu sacīja svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Nu, tas steikums tāds neparasts, bet tur iekšā var sajust to austrumu, to emociju. Iespējams, ka tas tika paceltām rokām sacīts, ka tas tika izkliegts emocionāli, ka viņa sajuta, ka viņa var būt vienīgā no visiem klātsošiem pēkšņi pielica, paklau. Bet ja jau kāds ir stiprāks un vēlnu padzen, tā tak debesis ir šeit un tagad. Un tur paņem tā emociju un viņa izkliedz to. Un Jēzus nevis apsauc, bet atbild. Un tikai svētais gars tev to atbildi varēs atklāt. Viņš saka tiešām. Viņš apstiprina to, ko tā sieviete saka. Tiešām, un pārfrāzēsim, ja es saku, svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Bet var pārfrāzēs, jā, Marija mani zem sirds nēsēdama. Pasargāja. Marija ir tā, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Un tur viņas ķermenī. Tas burtiski piepildījās. Lai Dievs svētī, ka mēs arī varētu, kā Marija, sevī zem sirdī, nēsāt kā daļu no sevis Kristu. Jo tikai tad, un vienīgi tad, tie septiņi gari, kas ir jau pa mūsu dzīves gaitu, septiņreiz septiņi palikuši, tikai tad viņi pieklust un atkāpjās. Es un tu nesam stiprāk. Mēs nevaram apbruņoties un ieiet velna teritorijā, kur valda mantas, miesas un acu kārība, un tagad pēkšņi visu tur uzvarēt. Bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tas stiprais ir atnācis, tas stiprais tur runā un skatās caur pieri uz tiem apsūdzētājiem, vai sadzirdēs, vai sapratīs, ka par jums cilvēki es tagad stāstu. Ka tas nav par kaut kādu tur pā apsēstu mēmu ļauno, kurš ta paliek vēl apsēstāks un sāk, nezinu, kos cilvēkiem par jums cilvēki. Jo te jau tie gari parādās. Ne viņi vairs Dievu pazīst, sāk par vēlnu saukt, ne viņi redz to zīmi, ko Dievs ir devis, bet visu laiku gaida to zīmi, ko paši ir izdomājuši. Tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. 82 gadus tā māsiņa stāvēja blakus savai māsiņai. Droši vien, ka tikai tad tā īsti šo pārdomājot, mēs sapratīsim dzird un pasargā. Tas nav līdz vakaram, tas nav līdz nākamai svētdienai. Tas ir dzīves garums. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.